Curso de Interlingua pro Comenciantes, Conversaciones y Textos, Tercia Lección. In un angolo del biblioteca nos trova nostro amico signor Interlingua. Nos li interrompe in di lettura di un manual. Excusa che nos te disturba, ma nos ha qualche questiones re Interlingua. Bon, io pure leger le resto del libro plus tarde. Demanda. Primo, es il ver che Interlingua es facile a apprender pro gente di omne naciones? Sì, Interlingua es basate sulle vocabulos internacional che se origina del lingua seguente: anglese, germano, francese, español, italiano, portoghese e russo. Iste linguas es diffundite in tutto il mondo, e si on cognosce un de iste linguas, Interlingua non es difficile proquo on già cognosce multe parolas. Il es menzionate che già existe un grande numero de linguas auxiliar. Correcte, ma omne iste linguas, excepte Interlingua, es linguas artificial. Interlingua es un lingua natural sin elementos artificial. Ilo es elegante e internacional, e quando vos parla Interlingua, le population in per exemplo Spagna e Italia vos comprende, mesmo si illes non antea ha apprendite Interlingua. Ilo es simile a linguas romanic, e le maniera de pronunciar le vocabulos es anche simile a iste linguas. Vostre linguas es ric de parolas estranier, e sovente vos non cognosce le significazion de iste parolas. Per Interlingua vos apprende isto. On pote dicer che Interlingua con su ricchezza de parolas internacional es le clave a vostre linguas nacional. Che es le objecto de Interlingua? Le objecto de Interlingua es ajutar gente ab omne paises con le comunicación internacional. Le linguas mundial, anglese, etc., non es facile a aprender e usar pro omne homines. Le gente pote unirse e usar Interlingua, e con esto illes pote comunicar sin problemas. Le personas a qui illes parla les comprende. Isto es utile e importante pro le pace, e il non es necesse traducer documentos, etc., a plure linguas. On pote dicer che per Interlingua on ha construite un ponte lingual inter le populaciones del mondo.